Mile,
No.
čufi se vodo. Toj je došao sa bajlu u 6. Znači, u teku na den može da se videte, vodo ne može točno da mi precizira, oni će opobarati sa bajlu nego, pa vodo će te vikni i tebe.
Ne je problem, okej.
Okay. Tako. A nešto se želi leka, nešto ne si gi primao. To bi bilo poporkava.
Neko... Nema ti me pušti jedan, to je lokalni što je moj tuka, ми пушти порака, ја му ја препуштив на Владо, викам, или се видели 100 пати со мене, ми ветуваат некои работи што по закон не можеш да му дајме, се повикувале дека вие ќе му ги смените, Владо рече, немаш да ги го приемам печене. Така договорив.
Види, миле, во основа овие покрупни компании што се, они си бараат малку по така третман да добијат, не сакаш?
Нема.
А ти, мој впечаток е, независно кој колку е крупен ситен, исти третман му даваш.
Не, не е така.
Не можеш на некој што доаѓа да направи некој мини трговски центар од 1000 квадрати да му даеш третман со овие или со некој како овие, како Сончев град, како гледаш да кај сме стигнати Сончев град на меѓународен судки одиме.
Нема бивик бара нешто што е надвор од закон. Значи тоа се
Ето, возбору... вториот момент што викаш што е надвор од закон. А исто што мислам вака, лично вака е да ти го кажам, да не ме сватиш погрешно, сакам да ти помогнам со ова, не дозволам ако сакам да не ми поентата да те навредам, него да ти отворам очи, кај што мислам дека можеш да бидеш подобро да бидеш. Што е разликата меѓу тебе и Владо тука? И зошто Владо е, да речеме, позадоволни се, од тебе помалку незадоволни? Владо е ориентиран према дил.
Ама,
значи, он е дил ориентит. Сака да постигне дил и се разбира некој да не оди у затвор, туку тоа да биде по закон, ама не им вика на прва ова не може, туку им кажа, овде има таков проблем, да видиме други варианти, трети, четврти, размислува, брейнсторминг, една, друга, смислува, па не може ова, па може таа, па не може. И на крај, дури да не најде решение, овие гледаа дека на вистина сите можни варианти се исполнат. А ти им викаш од прва, експерти да викаат, се, ова го додам, експерти да, дека ова не може, не е по закон ни готово, земи или остави. Со вакви крупни, ке имам и други такви. Ке доја са гасоводи, масоводи. Не можеш така. Земи или остави. Бараш дил да постигнеш. Бараш, кружиш као скијање, велеслава, идеш лево, десно, лево, десно.